luen tuosta roomalaiskirjeestä tämän päivän saarnatekstin, eli ensimmäinen luku roomalaiskirjeestä jakeesta 16, ja on katkassut sen suurin piirtein tuohon 19 jakeen alkuun, eli puoliväliin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Rakas Herra, kiitos, että sinä olet valo, sinä olet tietotuus ja elämä, ja sinussa me löydämme perille takaisin siihen ihanaan yhteyteen, sinun läsnäoloosi. Näytä meille, mikä on evankeliumi ja mitä se ei ole. Herätä meidän sydämessä todellinen kutkutus, todellinen ilo, pulppuava ilo tästä ainutlaatuisesta sanomasta. Jeesuksen nimessä, aamen. Teillä on siis siellä muistiinpanot. Itsellänne toisella puolen on sitten tyhjää tilaa, jonne voitte kirjoittaa tuota vastauksia. Siinä on jokaisesta kolmesta pointista sitten kaksi kysymystä, mutta teidän on helppo seurata siitä. Mä sanon sitten aina, että milloin mikäkin sovellus on meillä menossa. Ja näin aloitetaan siis tämä neljän saarnan seurakuntasarja, jossa käsitellään seurakunnan suhdetta evankeliumiin, seurakunnan suhdetta perheeseen, rahaan ja palvelemiseen. Ja sitten seuraavissa saarnoissa enemmän sovelletaan, jos tänään katsotaan evankeliumia. Ensinnäkin, mikä on evankeliumi, on mun tarkoitus tänään käydä läpi ja vakuuttaa teidät siitä sanan pohjalta. Eli mikä on hyvät uutiset tai hyvä sanoma tai ilosanoma? Ja millä tavalla seurakuntana tulisi sitten vaalia tätä sanomaa, että me ei luisuttaisi tästä oikealle eikä vasemmalle. Ja sitten seuraavilla kerroilla, että millä tavalla tämä konkreettisesti vaikuttaa meidän elämään perheessä ja taloudessa ja palvelussa. Katsotaan myös esimerkkejä tänään siitä, millä tavalla ihminen on taipuvainen lankeamaan toiseen evankeliumiin. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjassa 1:6. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi. Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta jos joku meistä, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Eli aika rajua tekstiä, kallisarvoinen tämä on Paavalille tämä evankeliumi. Toista evankeliumia siis itse asiassa tämän tekstin pohjalta ei ole olemassa. Ne ovat kaikki vain huonoja uutisia, niin kuin tullaan näkemään tässä. Aluksi on ihan hyvä sanoa, että evankeliumi on yhtä kuin elämä Kristuksessa. Todellista elämää, evankeliumin ymmärrystä ja Kristusta ei voi erottaa toisistaan. Olisi hullua sanoa, että no niin, nyt kun me ymmärretään tämä evankeliumi, niin siirrytään sitten eteenpäin muihin asioihin. Kaiken teologian tulee viedä meidät ymmärtämään evankeliumi syvemmin. Ja evankeliumin syvemmin ymmärtäminen johtaa taas Jumalan syvempään rakastamiseen, joka sitten johtaa lähimmäisen syvempään rakastamiseen. No, kaikki kristityt on melkein muistaa ulkoa Johannes 3:16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että lähetti ainokaisen poikansa, ettei kukaan, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja tätä kutsutaan usein pienoisevankeliumiksi. Se toisella puolella, niin toisella puolella meillä on itse asiassa aika massiivinen Paavalin roomalaiskirjeen käsitys evankeliumista, joka ei niinkään ole tämmöinen tiivistelmä, vaan kattaa siis ihan koko, niin kuin, koko maailmankaikkeuden suuren pelastushistoriallisen tapahtuman. Ihan alusta sinne loppuun asti. Koitetaan laajentaa vähän meidän ymmärrystä, jos evankeliumin ymmärrys liikaa tiivistyy tiettyihin lauselmiin, oppilauselmiin. No, ensimmäisenä siirrytään tarkastelemaan ihmistä luotuna ja langenneena. Tarkastellaan ensimmäisenä langenneen ihmisen aktiivista häpeää. Näette kohta, mitä sillä tarkoitan. Meillä on kristillisessä puhekielessä tämmöinen sanonta, että jokaisen ihmisen sisällä on Jumalan mentävä aukko. Tämmöinen paikka, niin kuin mihin Jumala sopii. Mä oon itse luultavasti käyttänyt sitä joskus, ja te olette käyttänyt sitä joskus. Mitähän tällä tarkoitetaan? Jos sillä tarkoitetaan suurin piirtein sitä, että meillä kaikki saattaa olla muuten elämä ihan hyvällä mallilla, kaikki on niin kuin omissa lokeroissaan. Sitten siellä on sellainen yksi tyhjä lokero, josta niin kuin puuttuu Jumala. Jotain, joka saa tuntemaan itsemme sitten eheiksi ja rakastetuiksi. Jos sillä tarkoitetaan sitä, että se kohottaa meidän itsetuntoa, jos se on heikko, tai antaa lupauksen sitten rakkaiden näkemisestä kuoleman jälkeen, niin siihen mä vastaisin, että Raamatun mukaan ongelma ei ole lainkaan tämmöinen palan puuttuminen täydellisestä vaikka palapelistä, vaan itse asiassa se, että se palapeli on sisältä niin homeinen ja mädäntynyt. Se on niin mädäntynyt, että ne palatkin on menettänyt muotoa, eikä ne oikein edes sovi toisiinsa. Mutta tämä kommentti on siis syntynyt, mä luulen, ihan tällaisesta niin kuin aidosta epävarmasta hämmästelystä siihen, että kuinka toisilla ihmisillä ei kerta kaikkiaan tunnu olevan tarvetta Jumalalle. Olette varmaan joskus kristittynä ihmetelleet, että minkä takia, niin kuin, kuinka on mahdollista, että niin monen elämä tuntuu olevan ihan onnellinen ja tyydyttävä. No, kyllä se nyt näyttää siltä, että meissä on kaikissa se aukko kuitenkin. No, tullaan siihen. Mutta miten se voi olla mahdollista? Raamattu itse asiassa vastaa meille hyvin selkeästi tähän kysymykseen. Miksi monesta tuntuu tai miksi näyttää siltä, että moni elää ihan täysin onnellista ja tyydyttävää elämää? Muun muassa psalmi 36 jae 6. Synti silottelee kaiken hänen silmissään niin, ettei hän huomaa eikä vihaa pahuuttaan. Tai sananlaskut 28.14. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Ja tämä meidän jae, jota muuten pitäkää sitä roomalaiskirjettä koko ajan auki siinä. Me käydään muitakin kohtia, mutta palataan aina siihen välillä. Nämä meidän jakeet sanoo, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Eli ovat siis aktiivisesti totuutta vastaan. Synti silottelee. Se saa meidät lähtemään sille polulle, missä lopulta yö rupeaa näyttämään päivältä ja musta rupeaa näyttämään valkealta. Se hämärtää meidän käsityskyvyn. Meissä vaikuttaakin monet tekijät. Mä oon listannut tähän kasvatus, omat uskomukset, kulttuurit ja ystävät. Kaikki, mikä voi silotella jollakin tavalla sitä meidän omaa tekemää vääryyttä, että me emme näe selkeästi enää pahaa pahana ja hyvää hyvänä. Mutta totuudessa on se mielenkiintoinen puoli, että totuus ei ikinä katoa. Jos joku asia on oikeasti totta, niin sen pakeneminen ja piilottaminen jättää aina jälkiä meidän elämään. Vaikka Kim Jong-un unilla olisi kaikki valta, niin että hän voisi julistaa päivän päiväksi ja yön päiväksi ja päivän yöksi, ja pohjoiskorealaiset sanomalehdet julistaisivat, että tästä lähtien sitten yöllä tehdään työt ja päivällä levätään. Hän voisi jopa saada ne omat alamaisensa tekemään sen niin kuin hymyssä suin lähteen sinne työhönsä yöllä. Hänellä voi olla se valta. Mutta hän ei voi paeta sitä tosiseikkaa, että ellei Jumala olisi päästänyt häntä tähän valtaan, hän olisi vain hassumies, joka kertoisi hassuja asioita näille alamaisille, omia mielipiteitään. Ja hän voi sanoa olevansa totuus itse, mutta viimeistään hänen kuollessaan sitten nämä ihmiset huomaa, että onkin olemassa jokin suurempi totuus. Ihminen ei voi kerta kaikkiaan paeta totuutta. Kun hän sanoo, ettei Jumalaa ole, hän vahvistaa itse asiassa Jumalan olemassaolon väittäessään tätä todeksi. Totuus ei ikinä katoa, mutta myöskään valheeseen liittyvä häpeä ja syyllisyys ei myöskään ikinä katoa. Ne pompahtaa esiin viimeistään siinä vaiheessa, kun meidän sanoista ja ajatuksista tehdään julkisia. Kaikki meistä tietää, julistautui sitten ateistiksi, kristityksi, muslimiksi, feministiksi tai uuspakanaksi. Tietää suurin piirtein, miltä tuntuu, kun on juuri juorunnut omasta ystävästään toisille ja nyt tuo ystävä seisookin siinä kuuloetäisyydellä siinä selän takana. Jo oma kaksinaamaisuus on paljastanut hetken aivan täysin. On ihan alaston olo. Meillä ei opeteta sitä ilmettä, miten siinä tilanteessa tulisi käyttäytyä. Sen takia se tuntuu niin paljastavalta, se tuntuu niin pahalta. Ei ole mitään, millä puolustautua. Tai kulttuuri voi tuottaa TV-sarjoja, jossa tämmöinen hyvä tyyppi heittäytyy elämään, antautuu täysin tunteillensa ja harrastaa niin sanottuja pieniä piristäviä syrjähyppyjä. Voi yrittää silotella sitä, mutta kuitenkin tosielämässä sitten, kun tämä kaveri tulee kotiin, puolisonsa luo, ei kykene antautumaan täysillä elämään kuitenkaan tämän puolisonsa kanssa. Vaan mitä tapahtuu? Hän etääntyy, hän kääntyy siitä pois. Ihminen käyttäytyy niin kuin hänen puolisonsa tietäisi. Tai työntekijä voi olla vakuuttunut siitä, että tauot töissä on ihan liian pieniä ja hänellä on oikeus tota palkkakin on niin huono, että hänellä on oikeus välillä ottaa vähän siinä omaa aikaa ja pelata tietokoneella tota pelejä. Ja kuitenkin hän vilkuilee koko aika sen koneen yli, että tuleekohan se pomo ja milloinhan se tulee. Vanhoissa peleissä oli semmoinen, että oh, the boss is coming-nappi, jos muistatte. Hän käyttäytyy niin, kuin hän jatkuvasti tietäisi, että joku kuitenkin näkee. Hänellä on itse asiassa koko ajan semmoinen olo. Tai muistan itse, kuinka koulun varastoon ala-asteella jostain syystä meitä lähetettiin hakemaan jotain niin kuin isompi porukka koulun varastoon. Melkein kaikki meistä otti sieltä jonkun ylimääräisen kynän tai kumin. Mäkin otin. Mä en kerta kaikkiaan ajatellut siis sitä varastamiseksi. Siis kulttuuri ja ystävät, omat uskomukset lähti siitä, että ei täällä ole mitään tekemistä varastamisen kanssa. Varastaminen oli, siis 80-luvun lapsella oli siis sitä, että ryöstettiin pankki tai auto. Joku pimeä työkin oli ihan kummallista, miten niin varastamista. Ja kuitenkin niitä varastettuja kyniä ja kumia ei edes kehdannut kotonakaan käyttää. Vaan ne piilotettiin johonkin. Mä taisin itse antaa sen jollekin toiselle pois. Mä käyttäydyin niin kuin toiset tietäisi mun pahat teot, että ne näkyis. Naturalistinen evoluutioteoria on niin tunnepitoinen teoria, ettei sen harjoittajat itsekään huomaa selvää ristiriitaisuutta. Sanoessaan, että jonkinlainen kaoottinen sattuma johtaa elämän kehitystä, he kuitenkin uskovat, että heidän omat johtopäätöksensä tukeutuvat loogiseen päättelyn lainalaisuuksiin. Naturalistinen evoluutioteorian epäjohdonmukainen uskomus itsessään pitää ilmiselmänä sellaista totuuden hypoteesia, jota ei voi näyttää todeksi. Roomalaiskirja kertoo itse asiassa meille, miksi näin on. Heilläkin on äärettömän paljon tässä pelissä. Meidän jae sanoo, se mitä Jumalasta voidaan tietää on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Huomaatteko, synti silottelee. Mutta totuus ei katoa. He ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet. Eikä häpeä katoa. Me käyttäydymme meidän tekomme aikana ja sen jälkeen, kuin se olisi näkyvä kaikille. Vaikka tiedämme, ettei kaikki näe. Ihmeellistä. Meillä on syyllisyys, joka muuttuu häpeäksi sitten, kun me tullaan niin kuin toistemme keskuuteen. Ollaan toistemme läsnäolossa. Väitän, että koska luonnostamme tiedämme, että Jumala näkee meidät. Ja roomalaiskirje vastaakin tähän sitten myöhemmin. Samalla tavalla, kun se vastasi tuohon luonnon todistukseen, vastaa myös meidän oman tunnon todistukseen, roomalais 2, jakeesta 14. Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän oma tuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankelin mukaisesti tuomitsee ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta. Ja tästä me päästäänkin siihen ensimmäiseen sovellukseen siellä teidän paperissa. Eli ihminen on luotu ja langennut. Ja seurakuntana meidän tulisi julistaa ja levittää sanomaa Jumalasta, jolle meillä on suora vastuu, olemmehan hänen luomuksiaan. Ja väitän, että juuri tämä totuuden katoamattomuus, vaikka me kuinka yrittäisimme luoda sellaisen teorian, joka hämärtää sen, niin me aina joudumme seisomaan sen totuuden päällä, että on jotain, mikä on totta, ja toisaalta se meidän syyllisyys ja häpeä on jatkuvasti läsnä oman tunnon todistuksen kautta. Ihmisen perimmäinen ongelma ei siis ole se, ettei hän tunne Jumalaa, vaan se, ettei hän pysty eikä halua rakastaa tätä luojaansa. Jumala on myös se, kaikki mikä on hyvää, eikä hänen ulkopuolellaan ole kuin kuoleman teot, jotka tuottavat meille syyllisyyttä ja häpeää, lukee siellä teille. Tärkeä pointti seurakuntana, me voimme näyttää, kuinka luomakunnassa eläminen on siis myös hyvä asia, että luomakunta ei ole, niin kuin on kirjoittanut, ei ole vain joku elävä traktaatti. Siis sitä en tarkoita samalla tavalla, kun se meidän oma tunto ei ole tarkoitettu nyt jollain tavalla, vaan että se on tämmöinen niin kuin lappu, mikä meillä on hihassa, mikä me nähdään toisissa, sä häpesit, säkin oot Jumalan oma. Ei vaan, siis sehän on luotu tunteet ja se läsnäolo toistemme kanssa, sehän on luotu hyvään tarkoitukseen, mutta nyt se ei toimi, koska siellä on se Jumala suhteessa, se rikkoutunut syyllisyys, niin se johtaa häpeään. Kun jos se korjataan, niin mitä kaikkea siitä sitten seuraakaan myös suhteessa meihin toisiimme. Samalla tavalla luomakunta ei ole vain joku traktaatti näyttämään, että niin, muuten Jumala on olemassa, että se on vähän niin kuin olisi kirjoitettu tuohon ulos, että niin, muuten Jumala on olemassa, vaan se on siis luotu ihan oikeasti meidän nautinnoksi ja varjeltavaksi ja jatkuvasti muokattavaksi. Eli me voidaan myös seurakuntana tällä tavalla olla täysillä näyttämässä, että luomakunta on hyvä asia. Okei. Katsotaan seuraavaksi lain ja evankeliumin eroa. Eli kuinka ensin tulee huonot uutiset. Jeesus tiivistää Matteuksen evankeliumissa 10 käskyä näin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ja mitä laki nyt tekee? Laki on voima, joka suuntaa meidät kohdentamaan nämä huonot uutiset oikeaan ongelmaan. Okei, meillä on syyllisyys ja häpeä. Yhtäkkiä se selittyy. Ahaa, tämä onkin suora yhteys siihen, että Jumala on luonut meidät nauttimaan hänestä, että me olemme rikkoneet täydellistä luojaamme vastaan ja että joudumme myös vastaamaan siitä hänelle. Laki nimittäin hiljentää luonnostaan ihmisen. Jos mennään roomalaiskirjassa lukuun 3 jakeeseen 19, siellä lukee näin, kaiken mitä laki sanoo, se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Kun laki siis osoittaa tämän synnin, siis sen, ettei ihminen ole rakastanut luojaansa, havahduttaa se tämän ihmisen sitä oman voimansa erinomaisuudesta. Tiedättekö, kun laki julistetaan siellä oikeusistuimessa, niin se on selvä peli. Peli on päättynyt, ei tarvitse enää esittää. Syylliseksi julistettu ei itse asiassa enää välitä, paljastuvatko hänen tekonsa. Väittäisin, että suurimmalla osalla siinä tilanteessa itse asiassa niin kuin tapahtuu jotain niin kuin jumalista. Hän paljastuu ja nyt kaikki tietää, ei enää tarvitse yrittää, ei enää tarvitse esittää, siis jos hän todella on syyllinen. Oletan, että hän on. Muistatte, miten Aatamille tai Kainille kävi? Ei he kyseenalaistanut ollenkaan sitä omaa syyllisyyttään. Se kysymys oli enemmänkin, että mitäs nyt sitten, mitä tästä eteenpäin? Lain julistus vapauttaa meidät toistemme silmän palvomisesta todelliseen ongelmaamme, joka on siis meidän Jumal-suhteessa. Eli nyt se syyllisyys, joka näkyy häpeänä, jota me siis yritetään piilottaa, siis ihan häpeä on niin iso juttu, että se paljastuminen, se tuntuu... Se on niin mahdoton käsitellä, että me teemme mitä tahansa piilottaaksemme sen toisilta. Ja nyt se ongelma onkin siinä. Laki paljastaa sen meidän syyllisyyden itse asiassa. Vie sen sinne syyllisyyden lähteelle, eli Jumal suhteeseen. Eli lakihenkisyys, väitän, että se ei voi siis syntyä millään tavalla lain saarnaamisesta. Mitenkä lakihenkisyys sitten syntyy? Väittäisin, että se voi syntyä hyvin helpostikin niin kuin tämmöisestä rivien välistä annetussa haasteesta. Laittaa elämä kuntoon. Eli siis mitä? Lain standardien mukaiseksi. Eikö niin? Lain tulisi tehdä ihminen pieneksi Jumalan edessä, mutta haasteeksi jäävä laki sytyttää oman voimansa palloissa olevan ihmisen. Taas niin kuin uudestaan. Se ruokkii sitä, mikä meillä luonnostaan tulee. Lakihenkisyyttä olisi helppo ujuttaa täältä pöntöstä esimerkiksi seurakuntaan sanomalla, että jos me haluamme olla Jumalan mielenmukainen seurakunta, niin me menemme tekemään enemmän evankeliointia. Sanoinko mä jotain väärää? Mutta jos se haaste ei itse asiassa käytä polttoainekseen evankeliumin voimaa, Jos tämä on se, mitä mä niin kuin, tässä on niin kuin kaikki. Että no niin, yritetään nyt vähän enemmän. Jos haaste ei saa evankeliumin voimaa todellista ilosanoman lupausta, muuttuu se itse tuoksi lupaukseksi, jolloin me taas käytetään uudestaan sitä polttoainetta. Sitä oman voimamme polttoainetta. Jos emme mene Jumalan voimassa, menemme omassa voimassa. Huomaatteko muuten, kuinka lakihenkisyys, siinä on vastauksena ongelmaamme aina tietynlainen metodi, tietynlainen tapa, jolla se tehdään. Ja kuka sitä metodia valvoo? Itse asiassa sitä valvoo aina ihminen, ei koskaan Jumala. Ota tämä pilleri, kun tällä tavalla kun treenaat enemmän, niin tulee parempi. Kunhan vaan jaksat olla uskollinen, kunhan et vaan murhaa ketään. Siinä on se raja. Täällähän ei niin kuin murhata ketään. Siinä menee se raja. Tämä taitaa olla yksi oikeasti maailman vanhimmista tavoista tehdä rahaa. Ihan oikeasti. Tarjota ihmisen ongelmaan tämä ihmisvastaus. Soita tähän numeroon, lausu tämä rukous. Se on siinä. Lupaa olla kunnolla, niin joulupukki tykkää. Ja Jumala taas on äärettömän kiinnostunut, ei metodista, vaan meidän todellisesta muutoksesta, rakkaudesta Kristukseen ja toisiimme. Pahimmillaan kristitystä voi tulla tämmöinen, mä oon ainakin kaksi kategoriaa löytänyt, tähän poliisi ja sitten tämmöinen päivittelijä. Päivittelijä on tämmöinen, joka jatkuvasti päivittelee maailmaa. Toisten pahoja tekoja. Itse asiassa voi päivitellä vaikka omaa riittämättömyyttään. Mulla ei löydy tätä uskoa tarpeeksi. Ei riitä usko kunnon vaellukseen. Ja tämmöinen poliisi taas tietysti huomaa jatkuvasti toisten synnit. Huomaa sen, mikä seurakunnassa ei toimi koko ajan. Tai voi olla, että hän vaatii hyvitystä itseään vastaan siitä, mitä häntä vastaan on tehty. Mutta ei tee itse asiassa elettäkään mihin, että evankeliumi tulisi yhteiseksi aarteeksi. Tällainen päivittelijätyyppi hän on Facebookissa tosi yleinen. Väitän itse asiassa, että me kaikki ollaan tehty sitä. Ja niin kuin me tiedämme, me ollaan niitä ihmisiä, jotka pitäisi tietää, että minkä takia maailmassa tapahtuu pahoja asioita. Niin silti me voidaan olla, että me pyöritetään sitä samaa myllyä. Eikä millään tavalla niin kuin yritetä tuoda sitä evankeliumin aarretta siihen. Ja sehän on tietysti se ongelma edelleen se, että me koko aika teemme näitä asioita suhteessa toisiimme. Vaikka se todellinen ongelma on suhteessa Jumalaan. Meissä kaikissa on näitä, voidaan se myöntää. No, liberaalius sitten on tämän saman syyllisyys häpeäkolikon kääntöpuoli. Ja tässä vastauksessa yritetään päästä eroon tästä syyllisyyden ja häpeän ongelmasta unohtamalla ihminen langenneena sekä Jumala pyhänä ja oikeudenmukaisena luojana. Eli otetaan vaan vähän pois siitä, että lankeemus ei ollutkaan niin paha, Jumala ei olekaan niin pyhä. Tai voidaan ottaa aika paljonkin pois. Mitä ihmiselle tapahtuu? Ihmisestä tulee uhri. Ihmisestä tulee sairas. Kaikki vaan niin kuin biologiaa. Tai luonnostaan hyväksyttävä. Samalla tavalla itse asiassa kuin lakihenkisyys, niin tämä liberaaliuskin saa muodon nimenomaan ihmisten välisissä jännitteissä. Luoja on jälleen unohdettu. Sinun täytyy olla armollinen minua kohtaan. Tällä tavallahan se vaatii. Tai että ei tässä kukaan ole toista parempi. Mutta kun se ongelma on ihmisen ja luojan välillä, että käännetään se katse sinne oikeaan ongelmaan. No Jumala on armollinen kuitenkin, eikö vaan? Okei, mutta sitten me ollaan jo aika lähellä. Ymmärrätkö, miksi Jumala on armollinen? Kristittykin voi tulla tällä lailla houkutelluksi näkemään tietyt asiat luonnollisina osina elämää, joita ei voi eikä itse asiassa pidä kiistää millään tavalla. Pitää vaan antaa vapaus toteuttaa itseään juuri niin kuin haluaa. Vastaisin, että ainoa lääke ei ole pelätä millään tavalla lain julistamissa, vaan itse asiassa heittäytyä julistamaan lakia vielä kovemmin, jonka itse asiassa pitäisi johtaa siihen, että vielä kovemmin evankeliumi tulee esille. Ja laki ja evankeliumi onkin tämmöiset kaverukset, jotka täydentävät niin kuin toistensa lauseet, jos olisi kaksi kaverusta. Kumpikaan heistä ei yksinään sano sinulle ymmärrettävää lausetta. Et löydä perille, jos on vain toinen kaveri. Tarvit molemmat. Ja ollaankin sitten sovellutuksessa 2, eli laki ja evankeliumi. Seurakuntana meidän tulee julistaa ja levittää itsellemme ja muille suut tukkivaa lain totuutta rohkeasti. Koska väitän, että muuten askartelemme vain ihmisen kosmeettisten haittojen kanssa. Laki suuntaa ongelmamme oikeille alkulähteille. Lakihenkinen uskonnollisuuden vastaus todelliseen ongelmaamme on ihmismetodi. Se nostattaa ihmisen taistelemaan syntiongelmaa vastaan omassa voimassa, kun taas liberaalin uskonnollisuuden vastaus on hämärtää se todellinen ongelma, todellinen vastuu. Se, että meidät on luotu pyhän Jumalan toimesta. Ajatelkaa, tämä vanha vertaus, mies menee lääkärille. Lääkäri sanoo, että kyllä muuten sun on ihan pakko ottaa tämä niin kuin karvas pilleri, siis kuvottava pilleri. Että otapa se nyt suuhun, se mies on vaan, että no en muuten varmana ota. Että ota nyt, että se tekee tosi hyvää. Tai mies menee lääkärille ja lääkäri sanoo suomalaiseen tapaan, että sulla on nyt muuten parantumaton eturauhassyöpä. Jaha. Joo. Selvä. No, kaveri lähtee ulos. Toivottavasti se löytää sen pillerikauppiaan. Eiks niin? Toivotaan nyt, että se löytää sen, koska hänelle on vaan kerrottu huonot uutiset. Hän ei ole saanut lääkettä. Hän on täysin epätoivoinen. Luultavasti hän päätyy kokeilemaan kaikenlaista. Toiselle kaverille oli tyrkytetty pilleriä suoraan suuhun. Eihän ymmärrä mitään, mistä on kysymys. Hän lähtee pois. Toivottavasti hän tapaa kadulla sitten jonkun, joka kertoo, että hei, sä tarvitset sitä pilleriä. Eli molemmat tarvitaan. Muuten ei ole ymmärrettävää sanomaa. Eli päästäänkin sitten kohtaan 3. Eli kristitty ihminen lunastettuna ja uuden luomakunnan lupauksesta osallisena. Eli päästään Kristuksen evankeliumiin, ainoaan toivoomme. Vastaa vielä mielessäsi, kuinka usein tunnet semmoista mukavalta tuntuvaa levollisuutta. Sanat ei ehkä ihan tavoittanut tätä. Mä luulen, että toiset meistä hakeutuu enemmän miettimään sitä olotilaa. Toisille se voi olla ehkä se, kun lapset on nukkumassa. Mutta semmoinen, mikä saa sut sanomaan, että hei, kaikkihan on ihan hyvin, jos saatte siitä kiinni. Tunnetko tätä levollisuutta, kun katsot peiliin? Kun katsot numeroita omalla pankkitililläsi? Ihan oikeesti. Tää ei ole vitsi. Tunnetko sitä levollisuutta? Kun katsot taloasi, mietit saavutuksiasi, mietit omaa asemaasi tai mietit omaa mainettasi. Mistä saat sen semmoisen hyvän levollisuuden, että hei, kaikkihan on ihan hyvin. Mä oon ihan hyvä tyyppi, eiks niin? Jollain sellaisilla sanoilla te ootte. Kaikki ihmiset tekee sitä, mä oon ihan varma siitä. Ennen tunsit itse asiassa enemmän, eikö, kun mietit näitä asioita. Koska nyt Kristus taistelee sinussa, jos olet kristitty. Se on merkki siitä, että oot kristitty. Kun ihminen ei enää välitä siitä, kuinka muut ihmiset näkevät hänet, ei tarvitse enää esittää seurakunnassa viisasta, vedota älykkyysosamäärään, tyylitajuun, saavutuksiin, titteleihin, taitoihin, ulkonäköön, seksuaalisuuteen, tai vaikka siihen, että oot saanut lahjaksi uskollisen hyvän puolison, tai mikä tahansa se sitten onkin. kun emme pidä tällaista ihmisarvokkuutemme todistavaa turvanaamaria enää päässä, niin mitä itse asiassa tapahtuu? Toiset ihmiset alkaa näyttää tosi mielenkiintoiselta. Tämmöinen naamari itse asiassa esti meitä keskittymästä toisiin. Me yritettiin näyttää, että kyllä, että mulla olisi tämmöinen ja tämmöinen juttu. Se voi tulla siellä puheessa niin kuin rivien välissä. Jatkuvasti esti meitä keskittymästä toisiin, kun me yritettiin näyttää hyvältä. Ja nyt me on julistettu tuomio. Ei ole enää mitään, ei enää mitään syytä. Nyt me nähdään se oikea ongelma. Okei, niin se on suhteessa Jumalaan. Ei ole mitään syytä enää esittää. Ja toiset ihmiset rupeekin tuntuu tosi mielenkiintoisilta. Se vaihtuu ihan se painotus siinä kanssakäymisessä helposti. No, miten voimme ikinä rakastaa häntä, jonka me näemme tässä luomakunnassa ja tunnemme siellä omassa tunnossamme? Kuinka herää rakkaus häneen? Kuinka herättää rakkaus, eikä vaan lääkitä tätä syyllisyyttä ja häpeää? Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Apostolien teot 2.37. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Tämä on se kysymys siltä ihmiseltä, joka on paljastettu. Hän ei enää jaksa niitä aktiviteetteja pyörittää. Hän ei enää näe siinä mitään järkeä pitää yllä sitä kulissia. No, mitä nämä miehet kuuli? Pietari saarnas. Siellä hän aloitti profeetta Joelista ja Daavidin Kristusta koskevista profetioista. Hän jatkaa Jeesuksen kuolemaan, ylösnousemukseen ja korotukseen Jumalan oikealle puolelle. Tämä on siis Jumalan työ meissä, joka tapahtuu, kun Pietari saarnaa eri kansojen edustajille. Siellä hän oli vaikka ketä. Ainoa toivomme on saarnata evankeliumia ja antaa Jumalan tehdä uudesti synnyttävä työ meissä. Todellinen vastaus siis sinun ongelmiisi. Sama Jumala, joka loi sinut nauttimaan hänestä, tuli ihmiseksi, että jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Pelastuisi siis mistä? Syyllisyydestä luojansa edessä. Iankaikkiselta ruumiilliselta tuomiolta. Hän on meidät tehnyt ja myös tuo asiansa päätöksi. Kuoleman hallintavallasta myös. Meillä on siitä lupaus. Ja myös omalta rakkaudattomuudelta. Ihan suurien kansojen keskellä. Omissa perheissä rakkaudettomuudelta. Seurakunnissa. Ja niiltä syyllisyyden ja häpeän tunteilta. No, pelastuu mihin? Takaisin tuohon yhteyteen, joka on oleva ruumiillinen sitten, kun uusi taivas ja maa luodaan. Pelastut siis takaisin hänen luokseen, joka on sinut tehnyt, antanut sinulle kaiken. Hänen luoksi, jonka kasvojen edessä on ihanuutta iankaikkisesti, niin kuin psalmi 16 ja 11 sanoo. No, kuinka sitten voi pelastua? Mitä meidän pitää tehdä? Käänny pois lääkitsemästä vain sitä syyllisyyttä ja häpeää eri keinoin. Tee parannus. Tee parannus. Muuta mielesi Kristuksesta. Usko, että hän on tuo, jonka kautta kaikki on olemassa, että hänen kuuliaisuudessaan ja uhrissaan on ainoa pelastus. Ja paras on itse asiassa tulossa vasta meidän edessä. Hän itse on lopulta meidän kanssamme läsnä. Apostolien teot 4.12. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Hän on lihaksi tullut Jumala, joka tyynnytti Jumalan vihan ottaen sen päälleen kaikkien meidän puolestamme ristillä. Hän ratkaisee tuon todellisen ongelmasi, josta syyllisyys ja häpeä juontuvat. Syyllisyytesi paljastuu, mutta et enää välitä. Saat uskon kautta omistaa lupauksen luomakunnan palauttamisesta jumaliseen kirkkauteensa, jossa Herramme hallitsee kanssamme. Usko, että tämä on Jumalan työ, joka lahjoitetaan sinulle yksin armosta, yksin uskosta, etkä voi mitenkään parantaa itseesi ottamalla sen paremmin vastaan. Voit vain antaa itsesi paljastua ja ottaa vastaan armon tuomion sijasta. Laita luottamuksesi hänen kuolemaansa, hänet todella haudattiin, ja hänen ylösnousemuksensa, hän todella ilmestyi. Näyttäytyi yli 500 henkilölle. Ja ota kaste hänen seuraajanaan. Meidän jae sanoi, siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskas on elävä uskosta. Väitän tältä pohjalta, mitä on tässä tuonut esille, että tämä evankeliumin voima Paavalilla kattaa vanhurskauttamisen, mutta se kattaa myös pyhityksen, jossa tämä meidän ruumiissamme oleva Jumalan hengen elämä näkyy pitäytymisenä juuri tähän evankeliumiin. Kääntymisenä Jumalan lupauksien puoleen uudestaan ja uudestaan sekä aktiivisena syntiä vastaan taisteluna. Evankeliumin voima vie meidät koko matkan aina sinne kirkkauteen asti. Ja saavuttiinkin sovellukseen 3. Kristittynä ihminen on lunastettu ja uuden luomakunnan lupauksesta osallinen. Seurakuntana meidän tulee julistaa ja levittää Kristuksen evankeliumia, hyviä uutisia. Muuta toivoa ei kerta kaikkiaan ole, kun meidän ongelma on oikein ymmärretty. Rakkaus Jumalan evankeliumiin, Kristuksen ja hänen työhönsä on Jumalan lahja, joka leviää seurakunnan saarnaamisen ja opettamisen kautta. Laajassa mielessä evankeliumi on koko Jumalan suunnittelma, pelastuskertomus aina luomisesta ja syntiinlankemuksesta Uudenmaan kirkkauteen pääsyyn asti. Mielenmuutos, kääntyminen Kristuksen puoleen ja usko hänen ruumiilliseen kuolemaansa ja ruumiilliseen ylösnousemuksensa on toivomme ydin, joka käsittelee ongelmamme perinpohjaisesti, siis vihollisuutemme Jumalan kanssa. Omistamme lahjaksi saadun vanhurskautensa uskossa ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan, tullen Jumalan laillisiksi lapsiksi. Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisessa Timoteuskirjassa luvussa 1 jakeesta 8. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kun Jumala antaa voimaa. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla, ei meidän tekojemme, vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja ja joka nyt on tuotu julki kun valoon joka nyt on tuotu julki kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Sen julistajaksi, apostoliksi ja opettajaksi minut on asetettu. Siitä syystä minä myös tätä kaikkea kärsin, enkä sitä häpeä, sillä minä tiedän, kenen uskon ja olen varma siitä, että hän kykenee säilyttämään siihen päivään asti sen, mikä on minun haltuuni uskottu. Paavali kehottaa Timoteusta olemaan häpeilemättä tätä evankeliumin sanomaa. Miksi meidän tulisi sinun mielestä olla häpeilemättä tätä sanomaa? Se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Kerta kaikkiaan muuta toivoa ei ole. Siinä ei paljon auta puhua Kristuksesta viisaana miehenä tai profeettana tai enkelinä, niin kuin Jehovan todistajat pari viikkoa sitten tuli ovelle. No palataan tähän sitten, kun aloitetaan kolossalaiskirjeen saarnasarja, niin tarkemmin vielä. Ei auta paljon julistaa mitään New Age-höpinää siitä, kuinka meissä kaikissa luonnostaan jumalallista voimaa sisimmässämme, kun me vaan tarpeeksi tota, yritetään. Muuta toivoa ei kerta kaikkiaan ole. Rukoillaan loppuun. Rakas taivaallinen Isä, ihmetellään ja hämmästellään ja ollaan tähän sekoittuvassa ilossa ja kaikessa siitä mitä sinä olet, miten sinä olet päättänyt tuoda pelastuksen julki sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Kuinka meidän ei tarvitse jäädä syyllisyyteen ja häpeään, vaan todella paljastua ja kuinka se tekee toisaalta pahaa ja toisaalta tuntuu tosi hyvältä. Auta meitä, Herra, luottamaan tähän evankeliumin voimaan seurakuntana ja kaikessa elämässä. Kiitos, Kristus, että sinä olet elämä. Jeesuksen nimessä, amen.